นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะตัสสะตาอวิตัสสะตาอนัญญาตาธรรมทิตตาธรรมนิยามตาอิทัปปเจตาติธัมโมสัพพจังโสตโพตี
ณบัดนี้ อาตมาภาพจะได้วิสัชนาพระธรรมเทศนาของพระภูมิพระภาคเจ้าเพื่อเป็นเครื่องประดับสติปัญญาส่งเสริมศรัทธาความเชื่อและวิริยะความภาคเพียรของท่านทั้งหลายผู้เป็นพุทธบริษัทให้เจริญงอกงามก้าวหน้าตามทางแห่งศาสนาของสมเด็จพระบรมศาสดาอันเป็นที่พึ่งของเราทั้งหลายกว่าจะได้ยุติลงด้วยเวลาธรรมเทศนานี้เป็นธรรมเทศนาเป็นปุพพาปรลัมดับมีข้อความสืบต่อจากธรรมเทศนาที่ได้วิสัชนาแล้วในตอนเย็นเรื่องที่วิสัชนานั้นคือเรื่องการกระทำพิธีวิสาขบูชาให้สำเร็จประโยชน์เต็มที่ตามความหมายของคำคำนี้ตามที่จะมีได้อย่างไรและได้สรุปความว่าวันที่เรียกกันว่าวันวิสาขบูชานี้เป็นวันประสูติตรัสรู้และปรินิพพานเราผู้เป็นสาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้านั้นจะได้รับประโยชน์อะไรจากการประสูติตรัสรู้และปรินิพพานอาตมามีความเห็นว่าเราก็ควรจะได้รับผลอย่างเดียวกันคือว่าจะต้องกระทำวันวิสาขบูชานี้ให้เป็นวันเหมือนกับว่ามีการเกิดขึ้นแห่งบุคคลใหม่และให้มีการเกิดขึ้นแห่งแสงสว่างอันสูงสุดและให้มีการดับเย็นแห่งกิเลสความหมายสามประการนี้มีข้อความโดยละเอียดอย่างไรเป็นสิ่งที่ควรจะพิจารณากันโดยละเอียดสืบไปพระพุทธเจ้าเกิดเป็นพระพุทธเจ้าเพราะการตรัสรู้สิ่งสูงสุดที่มนุษย์ควรจะรู้กิเลสก็ดับลงความเย็นเพราะไม่มีกิเลสก็ปรากฏถึงที่สุดแก่พระองค์นี่แหละท่านทั้งหลายจงจับใจความสำคัญอันนี้ว่าเห็นได้เถิดว่ามีการเกิด ขึ้นแห่งของใหม่หรือบุคคลใหม่แล้วก็ประกอบไปด้วยความรู้ที่ทำลายกิเลสตัณหาอวิชชาเสียได้กิเลสนี่ดับแล้ว ก็มีความเย็นปรากฏออกมาเพราะการดับแห่งความร้อนในวันนี้เราจะมีการเกิดใหม่แห่งบุคคลใหม่มันจะได้หรือไม่เก เกิดเป็นคนรู้เป็นคนตรัสรู้แล้วกิเลสก็ดับลงไปก็เหลืออยู่แต่ความเย็นเพราะการดับหายไปแห่งความร้อน ในวันนี้ใครคนไหนบ้างที่ได้เป็นมื้อของการเกิดใหม่คือเปลี่ยนแปลงไปให้คนละรูปแบบกับคนเก่าแล้วก็มีความแจ่มแจ้งในพระธรรม แล้วก็เย็นเพราะการดับไปแห่งกิเลสด้วยความร้อนนั่นถ้าไม่มีใครได้รับผลอย่างนี้เอาซะเลย ก็น่าจะกล่าวว่าการทำวิสาขบูชาของเรานี้มันเป็นหมัน เพราะฉะนั้นขอให้พยายามอย่างยิ่งว่าในวันนี้ให้มีการเกิดใหม่แห่งจิตใจชนิดใหม่หรือดวงใหม่ให้จนได้และให้มันประกอบไปด้วยแสงสว่างแห่งพระธรรมก็กำจัดกิเลสได้ตามสัดส่วนแม้ว่าจะไม่หมดจดสิ้นเชิงแต่ว่า กำจัดกิเลสลงไปได้เท่าไรความร้อน ก็หายไปเท่านั้นในความเย็นก็เกิดขึ้นแทนใครบ้างที่ได้รับแสงสว่างในลักษณะที่เป็นจิตใจดวงใหม่ในวันนี้แล้วก็ได้รับความเย็นมากขึ้นกว่าแต่ก่อนหรือแปลกออกไปจากแต่ก่อนช่วยทบทวนกันให้ดี มันพอมีทางที่จะเป็นอย่างนี้บ้างหรือไม่ อาตมาก็พยายามอย่างยิ่งที่จะช่วยให้เราทั้งหลายได้รับประโยชน์จากการทำพิธีวิสาขบูชาอย่าให้การกระทำนี้เป็นหมันเปล่าอย่าให้การตรัสรู้ของพระศาสดาเป็นหมันเปล่านี่แหละคือข้อที่จะต้องมาศึกษาหารือกันท่านทั้งหลายจงพิจารณาไปตั้งแต่ต้นว่าปัญหาของคนเรานั้นมันคืออะไรอย่าคิดให้มันฟุ้งซ่านมากไปดูตามที่มันมีอยู่จริงๆปัญหาของคนเรานั้นก็คือความทุกข์ถ้าไม่มีความทุกข์แล้วก็ไม่ต้องดิ้นรนเดือดร้อนอะไรนี่อะไรที่มันเป็นความทุกข์โดยแท้จริงควรจะรู้จักไม่มีข้าวกินมันก็เป็นทุกข์ยากจนมันก็เป็นทุกข์เจ็บไข้ได้ป่วยมันก็เป็นทุกข์หรือว่ามีข้อขัดข้องอย่างอื่นๆที่เรียกว่าเป็นทุกข์แต่นั่นมันเป็นความทุกข์จริงๆเป็นความทุกข์ถึงที่สุดเป็นความทุกข์แท้ๆหรือเปล่าถ้าถือเอาตามคำตรัสของพระพุทธเจ้าท่านก็ตรัสว่าปัญจุปาทานขันธาทุกขาเป็นขันธ์ที่ประกอบไปด้วยอุปาทานมันเป็นตัวทุกข์นี่มันทุกข์จริงหรือเปล่าให้เราจะเชื่อพระพุทธเจ้าหรือว่าจะเชื่อตัวเองพระพุทธเจ้าท่านตรัสว่ารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณที่ใครไปยึดถือเข้าว่าเป็นตัวตนหรือของตนนั่นเป็นทุกข์ นี่เราล่ะรู้สึกอย่างไรรู้สึกว่าไม่มีเงินใช้ดูจะเป็นทุกข์กว่านั้นหรือว่าการมีอุปสรรคขัดข้องใดๆมันเป็นทุกข์ยิ่งกว่านั้นถ้าตัวความทุกข์มันไม่ตรงกันแสดงนี้แล้วเรื่องความดับทุกข์มันก็ไม่ตรงกันอีกให้เราจะได้รับเราจะได้รับประโยชน์อะไรจากการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้านี่แหละอาตมาเห็นว่าเป็นเรื่องที่ต้องนำมาพินิจพิจารณากันเป็นพิเศษ เรื่องไม่มีอาหารจะกินเรื่องเจ็บไข้เรื่องยากจนเรื่องถูกเบียดเบียนนี่มันก็เป็นทุกข์จริงถึงพระพุทธเจ้าจะตรัสก็ต้องตรัสว่าเป็นทุกข์แต่มันเป็นทุกข์ในความหมายไหนสักเท่าไรเมื่อพระพุทธเจ้าทรงทำความเพียรเพื่อจะตรัสรู้และในวันที่ตรัสรู้นั่นเองก็ทรงค้นหาว่าอะไรเป็นความทุกข์ความทุกข์มาจากไหนท่านพบว่าความทุกข์มาจากทุกข์ทั้งปวงมาจากชาติหมายความว่าความแก่ความเจ็บความตายความไม่สบายร้อนอกร้อนใจทุกอย่างทุกประการนั้นมันมาจากชาติชาติมาจากภพภพมาจากอุปาทานอุปาทานมาจากตัณหาตัณหามาจากเวทนาเวทนามาจากผัสสะผัสสะมาจากอายตนะอายตนะมาจากนามรูปนามรูปมาจากวิญญาณวิญญาณมาจากสังขารสังขารมาจากอวิชชาจบลงที่อวิชชา อวิชชาเป็นต้นเหตุแห่งความทุกข์ทุกข์ทั้งปวงมาจากต้นเหตุคืออวิชชานี่ลองนำเอามาเป็นหลักสำหรับศึกษาและพิจารณา ว่าความทุกข์ทั้งปวงมาจากอวิชชาคือภาวะที่ปราศจากความรู้อันถูกต้องในการที่จะทำจิตให้หลุดพ้นจากความทุกข์ ในความข้อนี้ก็อาจจะเอามาใช้ได้ในทุกกรณี มันยากจนไม่มีข้าวจะกินก็เพราะอวิชชาของเขาไม่มีเงินใช้ก็เพราะอวิชชาของเขา เจ็บไข้ได้ป่วยมันก็ต้องเพราะอวิชชาของเขาด้วยเหมือนกันอะไรๆก็ดูจะมาจากอวิชชาคือภาวะที่ปราศจากความรู้อันถูกต้องในการที่จะขจัดปัญหาโดยประการทั้งปวงแต่เดี๋ยวนี้ให้เรามาพิจารณาดูอีกทีหนึ่งว่าแม้คนที่มีข้าวกินจนเหลือกินมันก็เป็นทุกข์คนไม่เจ็บไข้สบายดีอนามัยดีมันก็ยังเป็นทุกข์ แม้ว่าจะร่ำรวยเป็นเศรษฐีจะมีอำนาจเป็นผู้ครองบ้านครองเมืองมันก็ยังเป็นทุกข์นี่มันเรื่องอะไรกัน คนเหล่านั้นมีอวิชชาหรือเปล่าก็ตอบอย่างกำปั้นทุบดินว่าถ้ายังเป็นทุกข์ก็ต้องยังมีอวิชชาเพราะนั้นมันจะสบายดีมีข้าวกินมีเงินใช้มีอะไรเต็มไปหมดมันก็ยังมีอวิชชาในส่วนที่ทำให้ต้องเป็นทุกข์คนมีเงินก็ต้องทุกข์เพราะเงิน คนมีอำนาจวาสนาก็ต้องเป็นทุกข์เพราะอำนาจวาสนาเพราะว่ามันโง่เพราะมันมีอวิชชาในเรื่องนั้นๆมันมีอะไรไว้เป็นของตนมันก็ต้องเป็นทุกข์เพราะสิ่งนั้นมีวัวมีควายก็เป็นทุกข์เพราะควายมีเงินมีทองก็เป็นทุกข์เพราะเงินกับทองมีบุตรภรรยาก็เป็นทุกข์เพราะบุตรภรรยาถ้าเป็นอันว่ามีอะไรโดยอวิชชาก็เป็นทุกข์ทั้งนั้นจนถึงกับว่ามีบุญมันก็ต้องทุกข์เพราะบุญสำหรับคนโง่มีบุญสำหรับยึดถือจนร้อนอกร้อนใจหรือมีบุญสำหรับปรุงแต่งให้ความคิดมันวุ่นวายมันก็ต้องเป็นทุกข์เพราะบุญนี่ก็คืออวิชชาในเรื่องอันเกี่ยวกับบุญซึ่งคนที่มีบุญหรือชอบบุญจะต้องพิจารณาดูให้ดีๆเอาไปพิจารณาดูให้ดีๆทีนี้ก็จะพูดเป็นขั้นสุดท้ายว่าคนมีความสุขก็ยังมีความทุกข์มีความสุขชนิดไหนว่าไปกันแล้วกันมีเงินมากมีเกียรติยศชื่อเสียงมากมีมิตรสหายมากมีความพอใจในความสุขของตนมันก็ต้องยังมีจะต้องมีความทุกข์เพราะว่าสิ่งนั้นมันเปลี่ยนแปลงสิ่งนั้นมันจะหายไปเป็นห่วงว่าสิ่งนั้นมันจะหายไปแล้วมันก็จะต้องหายไปจริงๆด้วยไปสังเกตดูเถอะเพราะความไม่เที่ยงแห่งสังขารเหล่านั้นมีความสุขมันก็เปลี่ยนเป็นความทุกข์เช่นว่ามีความสุขแล้วก็รู้สึกกลัวว่ามันจะหมดไปมันจะมาเพิ่มเติมไม่ทันมันก็ต้องเป็นทุกข์หรือมันหวงแหนความสุขมันเตือนหนีในความสุขมันก็ต้องเป็นทุกข์มันยังมีวิตกกังวลอีกหลายอย่างที่เกี่ยวกับความสุขที่ตนมีมันก็ต้องเป็นทุกข์มีความทุกข์ในความหมายที่เรียกว่าเจ็บปวดทนทรมานทีนี้คำว่าความทุกข์นี่ยังมีความหมายหนึ่งคือดูแล้วมันน่าเกลียดน่าเกลียดที่ตรงไหนน่าเกลียดที่ตรงมายาไม่ใช่ของจริงแท้แน่นอนมีความไม่เที่ยงเปลี่ยนแปลงนี่เรียกว่าดูแล้วน่าเกลียดซึ่งเป็นบาลีก็ว่าเป็นทุกข์แล้วก็ว่ามันเป็นอนัตตาเพราะว่าของที่เป็นมายาได้สาระอันถาวรแน่นอนมันก็เป็นอนัตตาเคว้งคว้างไปเลย ดูแล้วอะไรจะเป็นความไม่ทุกข์ในที่สุดก็ต้องวกไปหาคำตรัสของพระพุทธเจ้าที่ว่ายึดมั่นในสิ่งใดความทุกข์ก็เกิดขึ้นจากความยึดมั่นนั้นยึดมั่นในรูปร่างกายนี้ว่าของตนก็ต้องเป็นทุกข์รูปนั้นมันเปลี่ยนแปลงยึดมั่นในเวทนาว่าของตนมันก็ต้องเป็นทุกข์เพราะเวทนานั้นมันก็เปลี่ยนมันเปลี่ยนเร็วกว่าร่างกายซะอีกยึดมั่นในสัญญาความมั่นหมายว่าเป็นอย่างนั้นอย่างนี้มันก็เป็นทุกข์เพราะสัญญาซึ่งก็เปลี่ยนแปลงอย่างรุนแรงด้วยเหมือนกันยึดมั่นในสังขารคือความคิดนึกรู้สึกมันก็เป็นทุกข์เพราะมันไม่เป็นไปตามที่รู้สึกคิดนึกรู้สึกอะไรยึดมั่นในวิญญาณที่เกิดประจำทางตาหูจมูกลิ้นกายมันก็เป็นทุกข์เพราะมันจะไม่คงเส้นคงวามันจะไม่เที่ยงแท้ถาวรแน่นอนหรือจะยึดมั่นในวิญญาณที่เขาถือกันอย่างปรัมปราว่าวิญญาณไปเกิด ที่เรียกอีกชื่อหนึ่งว่าปฏิสนธิวิญญาณนี่มันก็ยังต้องเป็นทุกข์อยู่ดีเป็นห่วงเรื่องจะไม่ได้เกิดดีแล้วก็เอาอะไรกับมันไม่ได้แม้ปฏิสนธิวิญญาณก็เป็นสิ่งที่มีปัจจัยปรุงแต่งที่เรียกว่าสังขารดังนั้นมันก็ไม่เที่ยงไปตามวิสัยแห่งสังขารก็เป็นอันว่ายึดถืออะไรก็จะต้องเป็นทุกข์กับสิ่งนั้นสมตามที่พระพุทธเจ้าท่านตรัสว่ากล่าวโดยสรุปแล้วเบญจขันธ์ที่ประกอบไปด้วยอุปาทานนั่นเป็นตัวทุกข์ทีนี้อะไรเล่าที่จะไม่ทุกข์มันก็มีอย่างเดียวเท่านั้นคือความไม่ยึดมั่นในเบญจขันธ์นั่นเองเมื่อพูดว่าไม่ยึดมั่นในเบญจขันธ์ก็คือไม่ยึดมั่นในสิ่งใดๆเพราะว่าสิ่งทั้งหลายทั้งปวงบรรดามีในโลกนี้มันสรุปรวมอยู่ได้ที่เบญจขันธ์พวกที่เป็นวัตถุเป็นรูปธรรมมันก็รวมอยู่ที่รูปขันธ์ที่เป็นเรื่องของจิตใจของเจตสิกมันก็เรียกว่าเวทนาขันธ์สัญญาขันธ์สังขารขันธ์วิญญาณขันธ์มันก็เปลี่ยนแปลงจะมีความทุกข์เพราะความเปลี่ยนแปลงไม่ควรจะยึดถือคือไม่ยึดถือขันธ์ทั้ง5ก็เท่ากับว่าไม่ยึดถืออะไรๆในโลกทั้งหมดทั้งสิ้นไม่ใช่คำว่าโลกแทนก็ได้ไม่ยึดถือสิ่งใดๆในโลก ก็ไม่มีทางที่จะเป็นทุกข์เพราะว่าไอ้ความทุกข์นั้นมันอยู่ที่ความยึดถือเห็นตัวอย่างได้ง่ายๆก็อย่างในทางวัตถุมือของเราไปจับยึดอะไรไว้มือนั้นจับเมื่อยมือแล้วก็จะต้องเป็นทุกข์เพราะความเมื่อยมือไปหิ้วอะไรเขาไว้แม้จะมีน้ำหนักน้อยมันก็เมื่อยมือแล้วมันก็เป็นทุกข์เพราะการหิ้วถ้าเราไม่หิ้วเราปล่อยเสื้อให้มือมันว่างไม่จับอะไรไว้ไม่หิ้วอะไรไว้มันก็ไม่มีความทุกข์คือมันไม่มีความหนักที่มือจิตนี่ก็เหมือนกันไปจับอะไรหิ้วขึ้นไว้โดยความเป็นตัวตนหรือเป็นของของตนจิตนั่นมันก็จะต้องหนักเพราะการหิ้วหรือการยึดถือนั่นไว้เช่นเดียวกับมือนั่นเหมือนกันนั้นจิตที่ยึดถืออะไรไว้โดยความเป็นตัวตนเป็นของตนมันก็ต้องเป็นทุกข์พระพุทธเจ้าท่านจึงตรัสว่าการยึดถือในเบญจขันธ์นั่นเป็นทุกข์นี่ตัวว่าหลายคนจะยังไม่รู้จักว่าเบญจขันธ์นั่นคืออะไรคงจะได้ยินคำนี้มามากแล้วแต่ไม่เข้าใจหรือยังเข้าใจผิดกันอยู่ขอสร้างความเข้าใจในข้อนี้สักหน่อยเบญจขันธ์คือขันธ์ทั้ง5ขันธ์ที่1คือรูปขันธ์ที่เป็นภายในก็คือร่างกายทั้งหมดทั้งสิ้นรวมทั้งตาหูจมูกลิ้นกายใจที่ตาหูจมูกลิ้นกายที่ตาหูจมูกลิ้นกาย5อย่างนี้มีประสาทสำหรับรู้สึกรวมประสาทนี้ก็ไว้ในฝ่ายรูปก็เลยเป็นรูปขันธ์ด้วยกันทั้งนั้นร่างกายที่ประกอบด้วยตาหูจมูกลิ้นกายมีระบบประสาทประจำอยู่ทั้ง5แห่งนั้นเรียกว่ารูปขันธ์คือกายเมื่อมีอะไรมากระทบกับสิ่งทั้ง5นี้มันก็เกิดวิญญาณขึ้นที่นั่นเช่นตาเห็นรูปก็เกิดจักษุวิญญาณการเห็นทางตาหูได้ยินเสียงหูกระทบกับเสียงก็เกิดวิญญาณทางหู จมูกถึงกันเข้ากับกลิ่นก็เกิดวิญญาณทางจมูกมีของมาถึงกันเข้ากับลิ้นก็เกิดวิญญาณทางลิ้น มีอะไรมาถูกผิวกายก็เกิดวิญญาณทางผิวกายนี่เรียกว่าเกิดได้ทั้งทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายที่ตากับรูปกับจักษุวิญญาณคือการเห็นทางตาทำหน้าที่ร่วมกันก็เรียกว่าผัสสะคือการกระทบกระทบแล้วก็รู้สึกเป็นเวทนาว่าน่ายินดีหรือไม่น่ายินดีส่วนนี้เรียกว่าเวทนาขันธ์ตาหูจมูกลิ้นกายที่มีระบบประสาทมันทำหน้าที่นั่นก็เรียกว่ารูปขันธ์แล้วเราก็มาได้เวทนาขันธ์ที่เวทนาที่รู้สึกมาเวทนารู้สึกแล้วก็ทำให้เกิดสัญญาความจำได้ก็ความสำคัญมั่นหมายว่ามันเป็นอะไรนี่ก็เกิดสัญญาขันคือความมั่นหมายด้วยความจำได้ว่ามันเป็นอะไรหรือแม้ของใหม่ไม่ใช่ของเก่าก็มีความมั่นหมายแห่งความมั่นหมายนั่นก็เรียกว่าสัญญาขันมีความมั่นหมายหรือสัญญาอย่างนี้แล้วก็เกิดความคิดไปตามความมั่นหมายนั่นความคิดนี่เรียกว่าสังขารขันธ์สังขารขันธ์ในกรณีอย่างนี้หมายถึงความคิดไม่ได้หมายถึงวัตถุสิ่งของร่างกายภาษาชาวบ้านที่เรียกว่าสังขารสังขารนั่นอีกความหมายหนึ่งแม้แต่ตัวหนังสือเหมือนกันว่าสังขารแต่ความหมายต่างกันในที่นี้หมายถึงความคิดนั่นก็เป็นสังขารขันธ์และวิญญาณที่เกิดขึ้นในระยะแรกที่สุดคือเมื่อตากระทบรูปเป็นต้นหรือว่าเมื่อเกิดเวทนาแล้วจิตรู้สึกต่อเวทนานั้นเป็นมโนวิญญาณอย่างนี้ก็เป็นวิญญาณขันธ์ความรู้สึกต่างๆจิตรู้สึกก็เป็นเกิดมโนวิญญาณเป็นวิญญาณขันธ์นั้นวิญญาณขันธ์จึงมีขอบเขตกว้างขวางมากแต่ก็เรียกว่าเป็นขันธ์ขันธ์หนึ่งคือวิญญาณท่านจงช่วยจดจำคำทั้งห้าคำนี้ไว้ดีมีความจำเป็นมากที่จะต้องรู้เข้าใจถูกต้องสำหรับศึกษาพระธรรมทั้งปวงทั้งหลายต่อไปข้างหน้าทบทวนอีกทีหนึ่งว่าเมื่อรูปกายที่รวมระบบประสาทอยู่ด้วยเมื่อใดทำหน้าที่ของมันเมื่อนั้นเรียกว่ารูปขันธ์เมื่อยังไม่ได้ทำหน้าที่ของมันยังไม่เรียกว่ารูปขันธ์แม้ว่าเรายังมีชีวิตอยู่ร่างกายก็มีอยู่อะไรก็มีอยู่ที่เกี่ยวกับร่างกายแต่ถ้าว่ามันไม่ได้ทำหน้าที่ของมันก็เรียกว่ารูปขันธ์ยังไม่เกิดมันเป็นเพียงรูปธาตุหรืออะไรที่ยังไม่ทำหน้าที่เราจะมีรูปขันธ์ก็ต่อเมื่อตาหรือหูหรือจมูกหรือลิ้นหรือกายทำหน้าที่ของมันไม่ใช่เรามีรูปขันธ์อยู่ตลอดเวลาถ้าใครเคยศึกษาหรือเคยเข้าใจว่าเรามีรูปขันธ์ตลอดเวลาอาตมาจะบอกว่าไปศึกษาสมัยเราจะมีรูปขันธ์ต่อเมื่อรูปขันธ์ทำหน้าที่ของมันเราก็ยึดถือไอ้รูปขันธ์ที่ทำหน้าที่ได้อย่างนั้นว่าเป็นตัวเราหรือเป็นของเรานี่คือมีรูปขันธ์ที่ยึดถือแล้ว เมื่อรูปขันธ์ทำหน้าที่ของมันเฉยๆยังไม่ถูกยึดถือก็เรียกว่ารูปขันธ์แต่พอยึดถือรูปขันธ์นั้นว่าของเราเข้าก็เลยกลายเป็นรูปูปาทานขันธ์คือรูปขันธ์ที่ถูกยึดถือแล้วนี่เมื่อรูปขันธ์นี่ทำหน้าที่แล้วก็เกิดวิญญาณขันธ์ในตากับรูปถึงกันเข้าเกิดวิญญาณทางตาหูกับเสียงถึงกันเข้าเกิดวิญญาณทางหูดังที่กล่าวแล้วนี่เราก็เกิดวิญญาณขันธ์ เราไม่ได้มีวิญญาณขันธ์อยู่ตลอดเวลาเรามีเฉพาะเมื่ออายตนะภายในถึงกันเข้ากับอายตนะภายนอกเช่นตาถึงกันเข้ากับรูปหูถึงกันเข้ากับเสียงจมูกถึงกันเข้ากับกลิ่นสิ่งมากระทบกายถึงกันเข้ากับผิวกายนี่เราจึงมีวิญญาณขันธ์ถ้าเรามีวิญญาณขันธ์เฉพาะเวลาที่มันมีการกระทบผ่านอายตนะเราไม่ได้มีวิญญาณขันธ์อยู่ตลอดเวลา เมื่อมีการกระทบเป็นผัสสะแล้วก็มีเวทนาขันธ์ทั้งเวทนาขันธ์เพิ่งเกิดภายหลังจากการกระทบแล้วไม่ได้มีอยู่ตลอดเวลาถ้าไม่มีการกระทบก็ไม่มีเวทนาขันธ์ที่เมื่อวิญญาณขันธ์ทำหน้าที่ดับไปแล้วเป็นผัสสะดับไปแล้วมันก็มีเวทนาขันธ์เวทนาขันธ์ทำหน้าที่ของมันแล้วก็ปรุงสัญญาขันธ์หมายมั่นในเวทนานั้นเวทนาขันธ์ก็ดับไปสัญญาขันธ์ก็เกิดขึ้นมาแทนสัญญาขันธ์สำคัญมันหมายอย่างไรเกิดขึ้นทำหน้าที่ของมันก็ส่งเสริมให้เกิดสังขารขันธ์คือความคิดนึกสัญญาขันธ์ก็ดับไปสำหรับสังขารขันธ์จะได้เกิดขึ้นแทนที่แปลว่ามันจะอยู่พร้อมกันทั้งห้าขันธ์ไม่ได้ถ้ามันทำหน้าที่กันคนละทีทั้งเราจะมีขันธ์ทั้งห้าพร้อมกันในเวลาเดียวกันไม่ได้ ควรจะศึกษาว่าให้ดีถ้าเวลาหลับไม่ทำหน้าที่อะไรเลยก็เหมือนกับว่าไม่มีขันธ์อะไรเลยทั้งที่ร่างกายก็ยังมีนอนอยู่อึดทึดอยู่นั่นมันก็ไม่ใช่รูปขันธ์เพราะมันไม่ได้ทำหน้าที่อย่างรูปให้ช่วยจำไว้เป็นหลักว่าขันธ์นี่มันมีเฉพาะเมื่อมันทำหน้าที่ของมันเมื่อรูปทำหน้าที่ของรูปวิญญาณทำหน้าที่ของวิญญาณเวทนาทำหน้าที่ของเวทนาสังขารทำหน้าที่ของสังไอสัญญาทำหน้าที่ของสัญญาสังขารทำหน้าที่ของสังขารมันจึงมีขันธ์แต่ละขันธ์นั่นเกิดขึ้นแล้วพร้อมกันไม่ได้เพราะมันเป็นเหตุปัจจัยของกันและกันมันมีพร้อมกันทั้งห้าไม่ได้นี่ท่านรู้จักขันธ์ทั้งห้าอย่างนี้แล้วก็รู้ว่ารูปขันธ์นี่มันก็น่ายึดถือว่าตัวตนเพราะร่างกายส่วนวัตถุประสาททั้งหลายนี่มันก็ทำอะไรได้มากน่าพอใจน่ายึดถือว่าเป็นตัวเราดังนั้นบางครั้งบางกรณีเราจึงยึดถือร่างกายนี่ว่าตัวเราในบางครั้งบางกรณีเราไปคิดว่าวิญญาณน่าอัศจรรย์กว่ามันรู้แจ้งอะไรได้เอานั่นเป็นตัวเราดีกว่าในบางเวลาไอ้เวทนานี่เป็นตัวเราเพราะมันรู้สึกอยู่กับเรารู้สึกประจักษ์อยู่เป็นความสุขหรือเป็นความทุกข์หรือเป็นอทุกขมสุขคือไม่สุขไม่ทุกข์ก็เวทนานี่เป็นของเราส่วนมากจะเอาเป็นตัวเราก็ยังเป็นส่วนน้อยบางทีอาจจะโง่ไปถึงกับว่าเพราะมันรู้สึกได้ก็ควรจะเป็นตัวเรา นี่กันมาถึงสัญญาคือเวทนาถ้าไม่เกิดสัญญามันหมายอะไรแล้วความสำคัญมันหมายนี่นะมันก็น่าจะยึดเอาเป็นตัวเราเพราะมันสำคัญมันหมายได้สำคัญว่าเราเป็นเราสำคัญอะไรว่าของเราตัวที่สำคัญอะไรได้น่าจะยึดถือว่าเป็นตัวตนบางครั้งเราจึงยึดเอาสัญญาว่าเป็นตัวตนนี่ความคิดมันเกิดขึ้นตามเหตุปัจจัยปรุงแต่งเช่นสัญญาเป็นต้นไอ้ตัวที่คิดเนี่ยมันน่าจะยึดถือเอาว่าเป็นตัวเรานักปรัชญาฝรั่งเศสชื่อเดสการ์ก็พูดอย่างนี้ว่าฉันเป็นตัวฉันเพราะฉันคิดได้ดังนั้นฉันจึงเป็นตัวฉันแล้วก็เหมือนกับ ความรู้ของเดรัจฉีอื่นไม่ใช่พระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าท่านไม่ยึดถือสังขารหรือความคิดวิจิตที่คิดเนี่ยว่าเป็นตัวฉันเป็นตัวตนเป็นอันว่าทั้งห้านั้นไม่มีอะไรที่เป็นตัวตนโดยแท้จริงแต่คนที่ยังไม่รู้ก็ยังมีอวิชชาก็จะต้องยึดถือเอาอย่างใดอย่างหนึ่งแต่ละอย่างหรือแต่ละคราวแล้วแต่ว่ามันจะปรุงแต่งกันอย่างไรมีอวิชชาปรุงแต่งให้คิดนึกไปอย่างไรมันก็ยึดถือมีตัวตนก็ต้องเป็นทุกข์เพราะรูปประขันเปลี่ยนแปลงเพราะเวทนาขันเปลี่ยนแปลงเพราะสัญญาขันเปลี่ยนแปลงเพราะสังขารขันเปลี่ยนแปลงเพราะวิญญาณขันเปลี่ยนแปลง ในเรื่องนี้เรื่องอยู่ในตัวคนทุกคนไอสัตว์ที่สมมติกันว่าคนเนี่ยมันก็มีขันห้าอย่างนี้เกิดดับอย่างนี้มันก็เป็นเรื่องที่มีอยู่ในตัวท่านทั้งหลายท่านทั้งหลายไม่รู้จักสิ่งที่มีในตัวท่านทั้งหลายนี่ลองคิดดูเถอะว่ามันจะเป็นอย่างไรมันโง่หรือฉลาดมันบ้าหรือดีไอ้สิ่งที่มีอยู่ในตัวตนแท้ๆจะทุกข์กระเบียดนิ้วไปอย่างนี้ไปยังไม่รู้จักว่ามันเป็นอะไรแล้วก็ปล่อยเพ้อๆไปจะยึดท่านยึดมั่นขันนั้นขันนี้แต่ละคราวแต่ละทีว่าเป็นตัวตนหรือของตนอย่างนี้ต้องเป็นผู้ตามที่พระพุทธเจ้าท่านได้ตรัสว่าสังขิตเณนะปัญจุปาทานขันธาทุกขาซึ่งแปลว่าเมื่อกล่าวโดยสรุปย่อแล้วเป็นจักขันธ์ที่ประกอบอยู่ด้วยอุปาทานก็ไปยึดถือตัวตนของตนนั่นเป็นความทุกข์นี่ความทุกข์ในความหมายของพุทธศาสนาหรือพระพุทธเจ้าท่านตรัสว่ามันเป็นทุกข์ที่ละเอียดประณีตสุขุมทางจิตทางวิญญาณท่านไม่ตรัสเป็นทางว่าไม่มีสตางค์ใช้แล้วก็เป็นทุกข์เป็นหนี้เขาแล้วก็เป็นทุกข์ถึงท่านจะตรัสก็เป็นเรื่องตรัสอย่างชาวบ้านพูดกันมันไม่ใช่หลักของพระพุทธศาสนาไอ้หลักของพุทธศาสนามีความทุกข์อยู่ที่ความยึดมั่นถือมั่นเมื่อยึดมั่นถือมั่นในสิ่งใดเรียกว่าจิตนั้นไม่ว่างจิตนั้นมันติดธุระในการยึดถือจิตนั้นไม่ว่างจิตไม่ว่างอย่างนี้ต้องเป็นทุกข์ถ้าเมื่อใดจิตนี้ไม่ได้ยึดถืออะไรโดยเป็นตัวตนของตนเลยเหมือนกับมือเปล่าๆไม่จับช่วยอะไรจิตชนิดนั้นเรียกว่าจิตว่างถ้าว่างแล้วมันไม่เป็นทุกข์จิตที่ไม่ว่างที่มันจับยึดหรือมันวุ่นมันก็เป็นทุกข์จิตที่มันว่างมันไม่วุ่นมันไม่จับยึดมันก็ไม่เป็นทุกข์นั้นจงรู้สังเกตว่าเมื่อไรจิตยึดมั่นถือมั่นอะไรแล้วเป็นทุกข์อย่างไรไม่ต้องไปถามใครที่ไหนก็มันรู้ประจักษ์อยู่ในใจของตนเองก็จะรู้จักจิตชนิดที่เรียกว่าไม่ว่างที่เวลาไหนจิตไม่ได้หมายมั่นยึดถือสิ่งใดโดยความเป็นตัวตนของตนเมื่อนั้นไม่อาจจะทุกข์ได้ไม่อาจจะเป็นทุกข์ได้นี่เรียกว่าจิตว่างมันทุกข์ไม่ได้มีชีวิตอยู่ในจิตว่างเถอะมันจะได้ไม่เป็นทุกข์เมื่อจะทำการทำงานทำไร่ทำนาทำอาชีพทำธุรกิจใดๆก็ทำด้วยจิตที่มันว่างเถอะมันจะได้ไม่เป็นทุกข์ถ้าจิตมันก็คิดในการทำงานก็อยากคิดไปในรูปที่มีตัวมีตนแต่คิดแต่ในเรื่องของเรื่องคิดแต่ในทางของสติปัญญาถ้าเราต้องการเงินเราก็คิดหรือมีความรู้สำหรับคิดว่าจะต้องทำอย่างไรจึงจะได้เงินมาแล้วก็ทำไปอย่างนั้นโดยที่ไม่ต้องให้เลยไปถึงว่าตัวกูทำตัวกูต้องการไม่ได้แล้วก็โมโหโทโสอย่างนี้เรียกว่ามันเป็นตัวกูของกูเกิดซะแล้วจิตไม่ว่างซะแล้วแล้วจะต้องเป็นทุกข์ไม่ทำอะไรก็เป็นทุกข์ไม่จะนอนก็ไม่หลับนั่นเรื่องตัวกูของกูที่เข้ามาทำให้จิตไม่ว่างนี่ร้ายกาจที่สุดทรมานที่สุดเป็นทุกข์ที่สุด อย่าคบค้าสมาคมกับมันเลยมันร้อนมันต้องดับเสียมันจึงจะเย็นพระพุทธเจ้าท่านตรัสรู้เป็นสัมมาสัมโพธิญาณรู้อะไรถ้าโดยสรุปแล้วก็รู้ว่าไม่ควรยึดถืออะไรอะไรนี่จะพูดให้สั้นนะก็รู้ว่าสิ่งทั้งหลายทั้งปวงไม่ควรยึดถือโดยความเป็นตัวเราของเราเพราะเหตุไรไม่ควรยึดถือเพราะมันจะเป็นทุกข์ทำไมจึงเป็นทุกข์เพราะมันบังคับมันไม่ได้มันต้องเป็นของมันอย่างนั่นเองร่างกายก็ดีจิตใจก็ดีชีวิตก็ดีนั่นของข้างในมันต้องมีเหตุปัจจัยของมันเองนี่ก็มีกฎแห่งเหตุปัจจัยของมันเองมีอิทัปปัจจยตาของมันเองสังขารข้างนอกแก้วแหวนเงินทองบุตรภรรยาสามีก็ยึดถือไม่ได้เพราะมันมีอิทัปปัจจยตาของมันเองมันไปตามกระแสแห่งอิทัปปัจจยตาของมันเองเราอย่าไปยึดถือเป็นอย่างนั้นอย่างนี้มันจะเป็นทุกข์แล้วก็ทำไปเกี่ยวข้องกันไปหรือมีไว้หรือบริโภคหรือใช้สอยโดยที่ไม่ต้องมีจิตที่ยึดถือเช่นมีเงินไว้ที่นาคาไว้ที่ธนาคารไม่ต้องยึดถือถ้ายึดถือมันวิ่งมาอยู่บนหัวเราทั้งที่มันเก็บไว้ที่ธนาคารด้วยดีเถอะคนที่มีเงินทั้งหลายฝากไว้ในธนาคารยึดถือเมื่อไรมันวิ่งมาอยู่บนหัวเรา ยึดถือเมื่อไรวัวควายในทุ่งนามันวิ่งมาอยู่บนหัวเราที่ดินไร่นาเรือสวนอะไรต่างๆก็เหมือนกันบุตรภรรยาสามีก็เหมือนกันยึดถือเมื่อไรมันก็วิ่งมาอยู่บนหัวเราเนี่ยคือเรื่องของความยึดถือมีอย่ายึดถือชายอินอย่ายึดถือสะสมเก็บไว้ก็ได้แต่อย่ายึดถือเพราะพอยึดถือทีไรมันวิ่งมาอยู่บนหัวเราทุกทีไปเราก็ทนไม่ไหวนี่เป็นคำพูดเปรียบให้เห็นว่าถ้ามายึดถือก็ไม่มาอยู่บนจิตใจของเราจิตใจมันก็ยังว่างอยู่เพราะไม่ยึดถือก็ว่าระวังในทางปฏิบัติก็ระวังอย่าเกิดความยึดถือจะทำงานก็ทำไปเมื่อมีสติปัญญารู้ว่าจะต้องทำอย่างนี้ก็ทำไปอย่ายึดถือให้เกิดความคิดประเภทตัวกูของกูเข้ามาเกี่ยวข้องมันจะหนักมันจะร้อนมันจะมืดมนมันจะทำอะไรไม่ได้ดีนี่เป็นอะไรจะเรียกก็เรียกว่าจะเป็นยอดของศิลปะเป็นศิลปะยอดสุดของมนุษย์ที่เขาเรียกกันว่าศิลปะทั้งหลายใดๆที่งามมากที่ทำยากมากศิลปะทั้งหมดนั่นก็ไม่เท่ากันกับศิลปะแห่งการไม่ยึดถือและประโยชน์มันก็มากกว่ากันคือถ้าเราไม่ยึดถือแล้วมันไม่เป็นทุกข์ถ้าจิตนั่นก็ฉลาดเฉลียวคล่องคล่องว่องไวทำงานอะไรก็ทำได้ดีที่สุดคือจิตมันปกติจิตมันไม่หนักไม่มืดไม่ร้อนไม่กระวนกระวายจิตปกติเป็นจิตว่างเป็นจิตที่ไม่มีตัวกูของกูในความรู้สึกมันก็สบายนอนก็หลับดีทำงานก็สนุกดีมีความสุขอยู่ในการงานที่กระทำถ้ามันตรงกันข้ามเป็นทุกข์ไปทั้งนั้นไม่มีการพักผ่อนเลยไปนอนมันก็ไม่หลับมันไม่เป็นการพักผ่อนทำงานอยู่มันก็ไม่สนุกมันเบื่อระอามัน เกลียดไปเสียหมดถ้าใครเคยเป็นอย่างนี้ก็เข้าใจแต่ว่านี่มันคืออย่างนี้คือมันอย่างนี้เองนี่จำคำอย่างนี้เองไว้ด้วยเดี๋ยวมันก็จะไปถึงคำที่ว่าอย่างนี้เองเมื่อไปยึดถือเข้ามันก็หนักแล้วมันก็เป็นทุกข์คือมันเป็นอย่างนี้เองไม่ใช่ใครจะทำได้มันเป็นของมันอย่างนี้เองมันเป็นกฎของธรรมชาติเป็นกฎของอิทัปปัจจยตาว่ามันเป็นอย่างนี้เองทุกอย่าง มันมีความเป็นอย่างนี้เองของมันของมันก้อนหินก้อนนี้ก็มีความเป็นอย่างนี้เองของมันคือมันมาตามเหตุตามปัจจัยของมันมาปรากฏอยู่ที่นี่ในลักษณะอย่างนี้ต้นไม้ต้นนี้ก็เหมือนกันมันมีความเป็นอย่างนี้เองของมันที่มันจะต้องมาเป็นต้นไม้อยู่อย่างนี้ที่ตรงนี้สุนัขตัวนั้นก็เหมือนกันแหละมันมีความเป็นอย่างนั่นเองของมันจึงมาเป็นสุนัขอยู่อย่างนี้ที่เราทุกคนที่นั่งอยู่นี่ก็มีความเป็นอย่างนี้เองทั้งแต่ละคนละคนจนต้องมานั่งอยู่ที่นี่ความเป็นอย่างนี้เองก็คือเป็นไปตามกฎของอิทัปปัจจตากฎของธรรมชาติที่ว่าเมื่อมีสิ่งนี้สิ่งนี้เป็นปัจจัยสิ่งนี้สิ่งนี้จะเกิดขึ้นเมื่อไม่มีสิ่งนี้สิ่งนี้เป็นปัจจัยสิ่งนี้ก็ไม่เกิดขึ้นเมื่อมีสิ่งนี้สิ่งนี้ดับลงสิ่งนี้สิ่งนี้ที่เป็นผลนั้นก็ดับลงมันจะเกิดก็เพราะกฎแห่งอิทัปปัจจตามันจะดับก็เพราะกฎแห่งอิทัปปัจจตานี่เรียกว่าความเป็นเช่นนั่นเองเรามันโง่หรือประมาณมันเป็นของมันเช่นนั่นเองเราก็จะมาเป็นอย่างที่เราต้องการเมื่อมันไม่เป็นให้เราตามที่เราต้องการเราก็นั่งร้องไห้อยู่ถ้าเป็นมากก็ถึงขนาดฆ่าตัวตายก็มีอย่างนั้นก็กระวนกระวายนอนไม่หลับไม่กี่เดือนกี่ปีก็ต้องเป็นโรคประสาทกันงมงายคนที่เป็นโรคประสาทจนเต็มโรงพยาบาลเต็มไปหมดแม้กลางถนนนั่นก็เพราะมันไม่รู้จักคำว่าอย่างนั่นเองมันต้องการแต่ให้เป็นไปตามกิเลสของมันต้องการอวิชชามันต้องการมันก็เป็นไปไม่ได้มันก็มีความทุกข์ทรมานในความทุกข์เกิดขึ้นเพราะความยึดถือจะเป็นตัวตนเป็นของตนตามที่ความโง่มันคิดไปนี่ก็เรียกว่าอวิชชาเป็นเหตุให้เกิดความทุกข์ภาวะที่ปราศจากความรู้อันถูกต้องว่าอะไรเป็นอะไรหรือว่าสิ่งทั้งปวงเป็นเช่นนั้นเองมันไม่มีความรู้อย่างนั้นก็เรียกว่าอวิชชาคือไม่วิชชาคือไม่รู้ว่าสิ่งทั้งปวงมันเป็นอย่างไรถ้ารู้สิ่งทั้งปวงเป็นเช่นนั้นเองก็ไม่ต้องเป็นทุกข์เป็นร้อนอะไรนี่ก็หาเช่นนั่นเองฝ่ายที่มันจะให้เป็นไปตามที่เราต้องการเช่นเราอยากได้เงินเราก็หากฎแห่งความเป็นเช่นนั่นเองที่ถูกต้องสำหรับจะได้เงินแล้วก็ทำไปตามกฎเช่นนั่นเองจนได้เงินถ้ามันเงินมันกลับหายไปซะอีกก็เรียกว่ามันก็เป็นเช่นนั่นเองของมันก็หายไปเราจะมานั่งร้องไห้อยู่ทำไมแล้วก็หาเช่นนั่นเองอย่างอื่นมาแก้ไขต่อไปอีกจนมันกลับมาหรือหาเอาใหม่ก็ให้มองเห็นความเป็นเช่นนั่นเองว่าทุกอย่างมันมีความเป็นเช่นนั่นเองคือเป็นไปตามกฎแห่งอิทัปปัจจตาการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าก็คือรู้ข้อนี้ท่านรู้ว่าความเป็นเช่นนั่นเองมันมีอยู่เป็นความจริงแต่ความจริงนี้ก็เป็นธาตุชนิดหนึ่งด้วยเหมือนกันนะอย่ารู้จักกันแต่ธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟธาตุลมธาตุอากาศธาตุวิญญาณ รู้ไหมว่าแม้แต่สิ่งที่เราเรียกว่าสัจจะหรือความจริงนี่มันก็เป็นธาตุด้วยเหมือนกันมันเป็นธาตุธาตุเป็นธาตุแห่งสัจจะเป็นธาตุแห่งความจริงจะเรียกให้ไปรอดหน่อยก็เรียกว่าธรรมธาตุก็ได้ธาตุแห่งธรรมหรือจะเรียกว่าสัจธาตุก็ได้ธาตุแห่งสัจจะแห่งความเป็นเช่นนั่นเองตามกฎแห่งอิทัปปัจจตาบางทีก็เรียกว่ากฎแห่งปฏิจจสมุปบาทถ้าใช้กว้างครอบคลุมไม่ยกเว้นสิ่งใดก็เรียกว่าอิทัปปัจจตาถ้าจะเอากันในเรื่องของความทุกข์และความดับทุกข์เรียกว่าปฏิจจสมุปบาทก็พอหรือจะเรียกให้เต็มยศของมันว่าอิทัปปัจจตาปฏิจจสมุปบาทอย่างนี้ก็ได้นี่คือความเป็นเช่นนั่นเอง พระพุทธเจ้าท่านตรัสว่าตถาคตจะเกิดขึ้นก็ตามตถาคตจะไม่เกิดขึ้นก็ตามไอ้ธาตุนั่นมันมีอยู่แล้วทิฏาวะสาธาตุธาตุนั่นมันมีอยู่แล้วคือธาตุแห่งสัจจะหรือธาตุแห่งธรรมะว่ามันเช่นนั่นเองคือเป็นไปตามกฎอิทัปปัจจตาท่านเราก็พูดได้ว่าอิทัปปัจจตาคือความเป็นเช่นนั่นเองที่พระพุทธเจ้าท่านได้ตรัสรู้หรือจะว่าปฏิจจสมุปบาทเนี่ยคือความเป็นเช่นนั่นเองที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้ถ้ายาวนักก็ย่นมาเหลืออริยสัจ4เพราะอริยสัจ4นั่นแหละคือความเป็นเช่นนั่นเองที่พระพุทธเจ้าท่านตรัสรู้ท่านมาสอนพวกเราที่ท่านก็สอนท่านก็ยืนยันว่าไอ้สิ่งนั้นไอ้ความเป็นเช่นนั่นเองมันมีอยู่ก่อนแล้วว่าตถาคตจะเกิดขึ้นหรือตถาคตจะไม่เกิดขึ้นไอ้สิ่งนั่นเองธาตุที่เป็นเช่นนั่นเองมันก็มีอยู่แล้วมันก็มีอยู่นี่มันแสดงว่าพระพุทธเจ้าท่านไม่ได้ท่านไม่สามารถจะสร้างกฎหรือสร้างสัจจะอันลึกซึ้งของธรรมชาติได้แต่ท่านรู้ท่านพยายามจนรู้จนตรัสรู้เรื่องนี้ซึ่งมันเป็นของธรรมชาติมีอยู่ตามธรรมชาติเช่นนั่นเองแล้วก็นำมาสอนพวกเราท่านเรียกสิ่งนี้ว่าตถาตาบ้างตถาตาบ้างแล้วแต่จะมีอยู่ทั้งสองคำคำไหนก็ได้นั่นแปลว่าความเป็นเช่นนั่นเองตถาแปลว่าเช่นนั้นตาแปลว่าความตถาตาแปลความเป็นเช่นนั้นพยายามเข้าใจคำว่ามันเป็นเช่นนั้นแล้วอย่าต้องหัวเราะอย่าต้องร้องไห้เพราะความเป็นเช่นนั้นมันไม่ตามใจเราหรือว่ามันเผอิญมันได้ตามใจเราก็หัวเราะเป็นบ้าเป็นหลังไม่เป็นตามใจตรงตามใจเราก็นั่งร้องไห้น้ำตาจะตกเข่าให้ความที่ไม่รู้แล้วก็ต้องเป็นทุกข์ตถาตาเพราะความเป็นเช่นนั้นมีคำช่วยประกอบให้แน่นแฟนมันคงดิ้นไปได้ก็มาอีกตามลำดับว่าอาวิตถาตาแปลว่าความไม่ผิดไปจากความเป็นอย่างนั้นยังมีคำประกอบต่อไปว่าอนัญญาตาความไม่เป็นไปโดยประการอื่นจากความเป็นอย่างนั้นธรรมจิตตาเป็นความตั้งอยู่โดยธรรมชาติตามธรรมดาธรรมนิยามตาความเป็นกฎตายตัวของธรรมดาอิทัปปัจจตาคือความเป็นอิทัปปัจจตาความที่เมื่อมีสิ่งนี้สิ่งนี้เป็นปัจจัยสิ่งนี้มันเกิดขึ้นเมื่อไม่มีสิ่งนี้สิ่งนี้เป็นปัจจัยสิ่งนี้ก็ไม่เกิดขึ้นเมื่อสิ่งนี้สิ่งนี้ดับลงสิ่งนี้ก็ดับลงในความตายตัวของกฎของธรรมดาเป็นความจริงสูงสุดที่พระพุทธเจ้าท่านตรัสรู้แล้วก็นำมาสอนท่านก็จำคำว่าอิทัปปัจจตาปฏิจจสมุปาโทไว้ว่าความเป็นเช่นนี้เช่นนี้เองจะในรูปของการที่อาศัยสิ่งนี้แล้วสิ่งนี้จึงเกิดขึ้นคำว่าปฏิจจสมุปบาทนั้นเป็นคำที่ไม่ค่อยจะมีใครสนใจเพราะว่ามันเข้าใจยากไม่เข้าใจแล้วก็ไม่สนใจปัดทิ้งไปหมดแต่ถ้ามันเป็นคำสำคัญเป็นเรื่องสำคัญในพระพุทธศาสนาเพราะว่าพระพุทธเจ้าตรัสรู้ก็คือตรัสรู้ปฏิจจสมุปบาทท่านทั้งหลายอาจจะเคยได้ยินแต่เพียงว่าพระพุทธเจ้าตรัสรู้อริยสัจ4แล้วก็เข้าใจเสียถูกต้องว่าอริยสัจ4นี่คือปฏิจจสมุปบาทมาพูดให้สั้นๆย่อๆมันเหลือเพียง4เป็นอริยสัจ4ถ้าพูดเต็มที่มันกลายเป็นปฏิจจสมุปบาท11ขั้นตอน ขอไปอ่านดูเรื่องการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าเถิดท่านจะตรัสรู้ขึ้นมาตามลำดับตั้งแต่ความทุกข์ทั้งปวงทั้งมาถึงชาติมาถึงภพมาถึงอุปาทานมาถึงตัณหามาถึงเวทนามาถึงผัสสะ มาถึงอายตนะมาถึงนามรูปมาถึงวิญญาณมาถึงสังขารมาถึงอวิชชาเนี่ยการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้ามันไล่มาตามลำดับตามที่พระพุทธองค์ตรัสไว้เนี่ยมันจะมีอย่างนี้คือเป็นรูปปฏิจจสมบัติเป็นธรรมะสูงสุดจะเรียกปฏิจจสมุปบาทก็เพราะขยายออกไปละเอียดเรียกว่าอริยสัจเพียง4ก็เพราะพูดสรุปแต่สั้นๆ นั่นแหละคือธรรมะที่เป็นตถาตาคือความเป็นอย่างนั้นอวิตถตาไม่ผิดไปจากความเป็นอย่างนั้นอนัญญตตาไม่เป็นโดยประการอื่นจากความเป็นอย่างนั้นธรรมจิตตาความตั้งอยู่ตามธรรมดาโดยกฎของธรรมชาติธรรมนิยามตาเป็นกฎตายตัวของธรรมดาอิทัปปัจจตานั่นคืออิทัปปัจจตาความเป็นเช่นนั้นเช่นนั้นมันเฉียบขาดเหลือประมาณจะว่าเป็นกฎของธรรมชาติเฉียบขาดยิ่งกว่าสิ่งใดใดพระพุทธเจ้าจะเกิดขึ้นหรือไม่เกิดขึ้นมันก็มีอยู่แล้วแล้วก็มันบังคับสิ่งทั้งปวงเป็นไปตามกฎนั้นทั้งเราก็มีกฎนั้นแหละเป็นสิ่งสำคัญสูงสุดมันก็เป็นพระเป็นเจ้าสูงสุดพระผู้เป็นเจ้าสูงสุดมันอยู่ที่กฎอิทัปปัจจตาพระเจ้าในคัมภีร์คริสเตียนซึ่งเอามาจากของพวกยิวเขาเรียกในภาษาฮีบรูว่ายะโฮวาถ้าเป็นภาษาฮีบรูแท้ๆก็เรียกว่ายาฮาเวมาเป็นภาษาอังกฤษที่ใช้ปัจจุบันนี้ว่ายะโฮวายะโฮวาคือยาฮาเวยาฮาเวนั่นแปลว่าเป็นอย่างนั้นคือเป็นอย่างที่ฉันเป็นคำว่าพระยะโฮวาหรือยาฮาเวนั่นแปลว่ามันเป็นอย่างที่ฉันเป็นเป็นอย่างนั้นนั่นมันไม่ตรงกันกับตถาตามันมาตรงกับอิทัปปัจจตาเขามีพระยะโฮวาหรือยะฮาเวเป็นพระเจ้าแต่พูดเป็นในรูปบุคคลเป็นภาษาธรรมเป็นบุคคลเราก็มีความเป็นเช่นนั้นเป็นพระเจ้าสูงสุดแต่เราไม่เรียกเป็นคนเราไม่ยอมรับว่าเป็นคนอย่างคนคนมันเป็นธรรมธรรมะเป็นกฎแห่งธรรมชาติแต่ใจความมันเหมือนกันตรงที่มันเป็นอย่างนั้นมันไม่เป็นอย่างอื่นได้ไอ้ความที่มันต้องเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างอื่นไม่ได้นั่นคือสิ่งสูงสุดเหมือนกับว่าเป็นพระเจ้า ถ้าใครถามว่าพุทธศาสนามีพระเจ้าไหมก็ตอบว่ามีสิคือกฎของธรรมชาติที่เรียกว่ากฎอิทัปปัจจตาหรือจะเรียกได้ทุกคำแล้วไม่ว่าคำไหนกฎตถาตาก็ได้กฎอวิตถาตาก็ได้กฎอนัญญตตาก็ได้กฎธรรมทิตตาก็ได้ธรรมนิยามตาก็ได้ปฏิจจสมุปบาทก็ได้นี่เราก็มีพระเจ้าคือสิ่งเฉียบขาดแล้วก็เป็นสิ่งที่ให้สิ่งต่างๆเป็นไปสิ่งต่างๆออกมาจากสิ่งนี้สิ่งนี้จึงเป็นที่มาสิ่งทั้งปวงเหมือนที่เขาเรียกพระเจ้าเป็นที่ออกมาสิ่งทั้งปวงหรือสร้างสิ่งทั้งปวงเขามีพระเจ้าอย่างคนเรามีพระเจ้าอย่างธรรมะกฎอันนี้ที่เหมือนกับพระเจ้านี่พระพุทธเจ้าท่านได้ค้นพบที่เรียกว่าท่านตรัสรู้เรื่องอิทัปปัจจตา นั่นถ้าท่านรู้จักสิ่งนี้ก็คือรู้เหมือนที่พระพุทธเจ้าท่านรู้แล้วก็เกิดคนใหม่ขึ้นมาเหมือนพระพุทธเจ้ามีแสงสว่างแห่งธรรมะนี่ขึ้นมาแล้วกิเลสของเราก็ดับไปเราก็ได้ความเย็นเป็นนิพพานนี่เรามีทางที่จะทำให้เราได้มีคนใหม่ขึ้นมาแล้วก็ตรัสรู้ถึงที่สุดคือรู้อิทัปปัจจตาแล้วก็ได้ความเย็นเพราะการดับไปแห่งกิเลสด้วยอำนาจของการรู้อิทัปปัจจตา พูดสั้นๆก็ว่ารู้ตถาตาให้สั้นกว่านั้นก็เรียกว่าตถาตถาแปลว่าความเป็นอย่างนั้นในบาลีสังยุตตนิกายเรียกอริยสัจ4ว่าตถาพระพุทธเจ้าตรัสรู้อริยสัจ4ก็คือตรัสรู้ตถา เป็นผู้เข้าถึงซึ่งตถาก็เรียกว่าตถาคตตถาแปลว่าตถาคือเป็นเช่นนั้นเองคตะแปลว่าถึงผู้ที่ถึงซึ่งตถาก็เรียกว่าพระตถาคตก็หมายถึงพระพุทธเจ้าให้เราพยายามที่จะศึกษาให้รู้ตถาหรือตถตาก็จะถึงตถาหรือตถตาเช่นเดียวกับพระพุทธเจ้าดังนั้นเราสามารถที่มีการเกิดใหม่การเกิดขึ้นแห่งคนใหม่ที่เรียกว่าจะระสูตรแล้วก็ตัดสรู้ด้วยคือรู้อีกกฎอิทัปปัจจตาแล้วก็บรรลุนิพพานด้วยเขาว่าทำลายกิเลสหมดลงไปแล้วก็เย็นเป็นนิพพานทำได้อย่างนี้จะดีไหมถ้าทำได้อย่างนี้มันจะเป็นวิสาขะบูชามากน้อยเท่าไหร่การทำวิสาขบูชาของเรามันก็ไม่สักว่าเป็นพิธีซะแล้วถ้ามันเป็นตัวจริงแล้วคือทำให้เกิดอาการอย่างเดียวกันกับที่พระพุทธเจ้าท่านได้ทำให้เกิดขึ้นคือเกิดแห่งจิตดวงใหม่หรือคนใหม่ก็เต็มไปด้วยการสัตว์รู้รู้ทั่วหมดแล้วก็ดับกิเลสก็เย็นเป็นนิพพานกันได้นิพพานอาตมาอยากจะหวังสักหน่อยนึงว่าตามที่มาพูดไปนี้แม้จะยังปฏิบัติไม่ได้ก็ขอให้เป็นความรู้ไว้ก่อนก็ได้เป็นเรื่องของความรู้ไว้ก่อนก็ได้จนกว่าจะกลายเป็นเรื่องของการปฏิบัติมันก็ยังดีกว่าไม่รู้อะไรเลยถ้ามันรู้แจ้งอย่างนี้บ้างมันก็ยังดีกว่าไม่รู้อะไรเลยจนกว่าเมื่อไรเอาไปปฏิบัติแล้วปฏิบัติได้นั่นมันจึงจะรู้จริงเป็นความรู้ที่เรียกว่าจริงรู้ประจักษ์แก่ใจเดี๋ยวนี้ก็รู้ตามที่ได้ฟังพูดต่อกันมาแต่ถึงกระนั้นเมื่อเป็นความรู้ที่ถูกต้องมันก็เป็นการได้ที่ดีกว่าไม่รู้มันคอยพยายามรู้โดยพยายามฟังให้ดีเพราะอย่างวันนี้ยังไงเสียก็ให้เกิดความรู้ใหม่มันก็จิตดวงใหม่อะไรเกิดขึ้นมาใหม่ในภายในแล้วก็เป็นแสงสว่างแล้วก็ดับกิเลสดับความโง่โดยเฉพาะแล้วก็จะเย็นเพราะกิเลสที่เป็นของร้อนมันถูกกระทำให้ดับไปแล้วอาตมาคิดว่ามันก็มีค่ามากเหลือประมาณแล้วเพียงแต่รู้โดยความเข้าใจโดยเหตุผลเพียงเท่านี้มันก็มีค่าเหลือประมาณแล้วคือมันเกิดความรู้ใหม่เกิดจิตดวงใหม่เกิดแสงสว่างใหม่เกิดการดับแห่งกิเลสเกิดความเยือกเย็นใหม่ที่เราไม่เคยพบมาแต่ก่อนนี่คือนิพพานอาตมาชอบใครจะไม่ชอบก็ตามใจอาตมาชอบชอบแล้วก็มาพูดอุตส่าห์มาพูดด้วยความหวังดีคงจะมีคนชอบบ้างมั้งคงไม่เหนื่อยเปล่าก็อุตส่าห์เอามาพูดว่ามันต้องเป็นอย่างนี้ในการกระทำวิสาขบูชาของเราไม่เป็นหมันโดยแน่นอนถ้าท่านทั้งหลายได้เข้าใจในเรื่องนี้ก็ไม่เหนื่อยเปล่าไม่เปลืองเปล่าไม่เสียเวลาเปล่าที่อุตส่าห์มาทำวิสาขบูชามีอะไรใหม่เพิ่มขึ้นทุกปีทุกปี อย่าไปตีราคาว่าธรรมะกินไม่ได้ธรรมะกินไม่ได้เงินบาทเดียวเสื้อในกินได้ธรรมะกินไม่ได้แล้วก็ไม่สนใจไม่อย่าไปเห็นว่าไอ้ความทุกข์เพราะไม่มีสตางค์ใช้มันใหญ่โตเหลือเกินไม่มองเห็นว่าความทุกข์ที่เผาหัวใจอยู่ข้างในตั้งที่มีเงินใช้ยิ่งเผาหัวใจซะอีกนั่นมันเป็นความทุกข์ที่น่ากลัวกว่ามีทั้งเงินมีทั้งอำนาจมีอะไรเต็มไปหมดมันก็ยังมีความทุกข์เผาหัวใจ อย่าเข้าใจว่าคนที่เป็นเศรษฐีเป็นพระราชามหากษัตริย์ครองโลกมันก็ยังมีความทุกข์เผาหัวใจถ้าไปยึดมั่นถือมั่นอะไรด้วยอำนาจของอวิชชาถ้ามาอย่างนั้นแล้วพระเจ้าท่านก็ไม่ต้องออกบวชละท่านอยู่ในวังท่านก็สบายดีแล้วทำไมยังมีปัญหาว่ามันมีความทุกข์มันต้องออกบวชมันต้องไปหาไอ้เรื่องที่จะดับทุกข์ได้ท่านไปหาจนพบแล้วมาสอนพวกเราที่พวกเราก็กลายเป็นแรกท่านจะเป่าปีอะไรมันก็ไม่ฟังหรือฟังมันก็ไม่มีความหมายว่าไพเราะอะไรนี่ความเป็นแรกของเราคืออวิชชาถ้าอันนี้ยังไม่ออกไปแล้วก็ไม่มีทางที่จะได้รับประโยชน์อะไรจากการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าหวังว่าท่านทั้งหลายจะยังคงเคารพต่อความเป็นพุทธบริษัทของตนจงทำตนให้เป็นพุทธบริษัทโดยแท้จริงอย่าเป็นกันตสัตว์ว่าชื่อในทะเบียนตมโนครัวทำนองนี้มันไม่พอให้เป็นพุทธบริษัทที่แท้จริงมีจิตใจที่สว่างสวัยแจ่มแจ้งตรงกับคำว่าพุทธแล้วก็มีการตื่นจากหลักคือกิเลสให้สมกับชื่อว่าพุทธพุทธนี่แปลว่าตื่นนอนตื่นจากหลักคือกิเลสพุทธนี่แปลว่ารู้คือรู้สิ่งที่ควรจะรู้แล้วพุทธนี่แปลว่าเบิกบานก็ได้เมื่อมันหมดเครื่องเศร้าหมองห่อหุ้มไปแล้วมันก็เบิกบานเหมือนดอกไม้บานเพราะจิตใจของเรามีความเบิกบานเหมือนดอกไม้บานเพราะว่าเรารู้เพราะว่าเราตื่นจากความหลับคือกิเลสเนี่ยเราก็เป็นพุทธบริษัทได้ถ้ามาอย่างนั้นเป็นไม่ได้ ไม่ใช่ว่าจะมาจะมีอำนาจตัดสินท่านทั้งหลายถ้าบอกให้รู้มันเป็นอย่างนี้ก็ไปตัดสินท่านเองตัวท่านเองว่ามันเป็นพุทธบริษัทแล้วหรือยังถ้ามันยังไม่รู้มันยังไม่ตื่นนอนมันยังไม่เบิกบานแล้วมันเป็นพุทธบริษัทไม่ได้นะ ขอให้เห็นว่าเรื่องนี้มันสำคัญสำคัญกว่าเรื่องไม่มีข้าวกินไม่มีเงินใช้เจ็บไข้ได้ป่วยเต็มไปด้วยความขาดแคลนนั่นมันเป็นเรื่องที่ผงความทุกข์ในจิตใจที่ทนทรมานอยู่ด้วยความยึดมั่นถือมั่นนั้นมันร้ายกาจกว่าเพราะว่าแม้จะมีข้าวกินมีเงินใช้มีอะไรเต็มไปหมดมันก็ยังเป็นทุกข์อยู่นั่นแหละดังนั้นพระพุทธเจ้าท่านจึงตรัสว่าธรรมะนี้มันเพื่อประโยชน์แก้ปัญหาของทั้งเทวดาและมนุษย์ท่านใช้คำว่าสัตว์ทั้งหลายทั้งเทวดาและมนุษย์เทวดาก็คือผู้ที่มีสตางค์ใช้มีเงินใช้ไม่เจ็บไข้ได้ป่วยไม่อะไรหมดไม่มีปัญหาอะไรหมดนี่พวกเทวดาแต่มันก็ยังเป็นทุกข์เพราะมันมีอวิชชายังไม่ตื่นจากหลับแห่งกิเลสไปเหมือนกันมนุษย์มันคือผู้ที่กำลังลำบากอยู่ด้วยปัญหาเรื่องปากเรื่องท้องมันไม่ค่อยจะมีอะไรไม่ค่อยจะมีข้าวกินไม่ค่อยจะมีเงินใช้อย่างธรรมดาก็เรียกว่ามนุษย์มีปัญหาเรื่องปากเรื่องท้องหมดปัญหาแล้วก็เรียกว่าเทวดายังมีปัญหาก็เรียกว่ามนุษย์แต่มันมีความทุกข์เท่ากันทั้งเทวดาและมนุษย์ถ้ามันมีจิตที่ยึดถือในความเป็นเทวดาของมันนั่นแหละยิ่งทุกข์มากมนุษย์ยึดถือในความเป็นมนุษย์ตรงที่จะทุกข์น้อยกว่าหรือซ้ำไปเพราะตัวมันเล็กกว่ามันไม่หนักมากมันก็ตัวเทวดาซึ่งมันใหญ่นะยึดถือในความทุกข์จะทุกข์น้อยกว่ายึดถือในความสุขซึ่งมันชวนให้ยึดถือมากยึดถือหนักมันไม่ต้องอวดดีมันจะมีความร่ำรวยเป็นเศรษฐีเป็นมหาเศรษฐีเป็นเจ้าโลกมันก็ยังมีความทุกข์กับความยึดถือไม่น้อยกว่าอาจจะมากกว่าคนที่ไม่เป็นอย่างนั้นคือคนที่ไม่เคยจะมีอะไร เมื่อตะกี้ดูหนังเรื่องนะพวกแอบอริจินในออสเตรเลีย ไม่ต้องนุ่งผ้าคิดดูพวกเรามีปัญหาต้องหาผ้ามานุ่งเพราะนั้นไม่มีปัญหาเรื่องนุ่งผ้าก็ไปขุดแย่ขุดเขี้ยขุดตะกวดขุดแมลงด้วงอะไรมาว่ากินแล้วกินเลยไม่ต้องมีหม้อมีไหคิดดูมันก็ไม่ได้มันก็ไม่ได้ทุกข์ยากลำบากมากไปกว่าพวกเทวดาพวกเทวดาพวกคนรวยเศรษฐีจะเป็นทุกข์มากเพราะมีเรื่องให้ยึดถือมากพวกนั้นผ้านุ่งก็ไม่มีจะยึดถืออะไรบ้านเรือนก็ไม่มีแล้วมายึดถืออะไรรุ่งขึ้นก็ไปหาสัตว์มาเผาไฟกินก็พอแล้วไปรูดดอกหญ้ามาบดด้วยก้อนหินเป็นแป้งแล้วก็หมกไฟก็เอาแป้งนั้นมากินได้แล้วนี่มันยังมีความยึดถือน้อยกว่าเศรษฐีมหาเศรษฐีที่ในประเทศที่เจริญดูให้ดีว่าความทุกข์นี่มันอยู่ที่ความยึดถือเอาละประเด็นว่าธรรมะได้พูดถึงใจความสำคัญของคำว่าวิสาขบูชา การทำพิธีเป็นที่ระลึกในวันสำคัญวันหนึ่งซึ่งมีผู้ประสูติขึ้นมาเป็นคนใหม่ตรัสรู้เต็มไปด้วยแสงสว่างที่เลดดับไปแล้วเย็นเป็นนิพพานความหมายการประสูติการตรัสรู้และนิพพานโดยละเอียดในภาษาธรรมนั้นมันมีอย่างนี้ถ้าพูดอย่างภาษาคนก็อย่างที่พูดกันอยู่ก่อนๆนั่นนะนะพระพุทธเจ้าพระองค์จริงนะตายไม่ได้นิพพานไม่ได้อย่าฆ่าพระพุทธเจ้าตัวเองเสียพระเจ้าไม่มีวันตายพระเจ้าแท้จริงในความหมายภาษาธรรมไม่ตายในภาษาคนสมมติเอาสังขารร่างกายหนึ่งเป็นพระพุทธเจ้าก็ตายแล้วเผาแล้วเหลือแต่กระดูก ถ้าเราจะทำวิสาขบูชาชนิดละเอียดแท้จริงก็ขอให้บูชาถึงพระพุทธเจ้าชนิดที่ไม่ตายที่ไม่รู้จักตายแล้วมาอยู่ได้ในหัวใจของเราเมื่อใดเรามีจิตใจสะอาดสว่างสงบไม่ยึดถืออะไรโดยให้เกิดกิเลสแล้วพระพุทธเจ้ามันอยู่ในใจของเราท่านขอท่านทั้งหลายทุกคนจงได้พยายามปรับปรุงร่างกายของตนให้กลายเป็นที่สถิตประทับของพระพุทธเจ้าให้ร่างกายของเราเป็นที่สถิตประทับของพระธรรมซึ่งเป็นสิ่งสูงสุดเหมือนกับพระเป็นเจ้าแล้วเนื้อตัวของเราคือพระสงฆ์เพราะปฏิบัติอยู่อย่างเต็มที่ตามกฎแห่งพระธรรมก็เป็นว่าทั้งพระพุทธทั้งพระธรรมทั้งพระสงฆ์บรรจุอยู่ในตัวเราในสิ่งที่สมมติว่าร่างกายของเราตัวเราคนนั้นคนนี้ก็จะมีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เต็มอยู่อย่างเป็นที่น่าพอใจควรจะทำพิธีอาสาวิสาขบูชาอย่างยิ่งถ้าเราปรับปรุงร่างกายของเราให้เป็นอย่างนี้ได้ถ้าไม่รู้จักปรับปรุงก็เป็นกายหน้ากายสกปรกที่เกิดมาจากท้องสกปรกถ้ารู้จักปรับปรุงมันก็จะกลายเป็นที่ประทับของพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ได้หัวใจของเราจะกลายเป็นที่ประทับของพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ได้การทำวิสาขบูชาของเราก็มีความหมายนั้นขอแสดงความหวังว่าท่านทั้งหลายคงจะได้รับประโยชน์จากการทำวิสาขบูชาในวันนี้มากน้อยตามกำลังพละและอินทรีย์ของตนคือมีศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญาเท่าไรก็จะสามารถยึดเอารับเอาซึ่งกระทำได้ตามมากตามน้อยเป็นแน่นอนธรรมเทศนาสมควรแก่เวลาเอวังก็มีโดยประการฉะนี้